You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะอยู่กับดิฉันในประพรทิพมณีหรือว่ารุ้งและคุณสกุลบุญดีสกุลโชคหรือว่าคุณอุ้ยเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ้ย
สวัสดีครับคุณรุ้ง
ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ตลาดเผชิญกับความผันผวนโดยที่มีทั้งเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยเชิงบวกแล้วก็เหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะแตกต่างไปจากการคาดการณ์ของตลาดอยู่พอสมควรค่ะในส่วนปัจจัยเชิงบวกนะคะท็อปปิกหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนนั่นเองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอุ้ยผู้นำของสองประเทศมหาอำนาจอย่างโจไบเดนแล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยมีการยกหูโทรศัพท์พูดคุยกันนะคะโดยที่ทำเนียบขาวเขาก็แถลงว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเน้นย้ำถึงความสำคัญเพื่อไม่ให้การแข่งขันเนี่ยมันนำไปสู่ความขัดแย้งซึ่งการคุยกันในครั้งนี้เนี่ยตลาดก็มองว่าเป็นสัญญาที่ดีพอสมควรเลยแต่คุณผู้ฟังคะนอกจากข่าวเรื่องความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงบวกตรงนี้นะคะยังมีปัจจัยอื่นๆมีประเด็นของแต่ละประเทศที่ส่วนตัวลุงมองว่าทำให้ราคาในตลาดอาทิตย์ที่ผ่านมาขยับพอสมควรเรามาเริ่มจากฝั่งสหรัฐกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างตลาด US เป็นไงบ้างคะ
นะครับคุณลุงจะมีการประกาศตัวเลขที่สำคัญ2ตัวเลขอันแรกเราเรียกว่าตัวเลขเงินเฟ้อคุณลุงเงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุยกันมาหลายๆเอพิโซดว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากสหรัฐเริ่มเปิดเมืองตัวเงินเฟ้อก็เริ่มปรับเพิ่มสูงขึ้นมาแล้วการที่เขาปรับสูงขึ้นมาเราก็มีการคุยว่ามันจะเป็นการสูงขึ้นแบบชั่วคราวหรือที่เราเรียกว่า transitory inflation หรือสูงขึ้นไปเรื่อยๆติดต่อกันหลายๆเดือนล่าสุดนะครับคุณลุงเราก็มีตัวเลขเงินเฟ้อที่ประกาศในช่วงสัปดาห์ที่แล้วคุณลุงวันที่14กันยายนออกมาปรับเพิ่มขึ้น 4% ตัวนี้ก็ต่ำกว่าการคาดการณ์ครับคุณลุงก็ถือว่าเป็นข่าวดีเขาคาดการณ์ว่าตัวเงินเฟ้อก็จะพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ 4.2% แต่ออกมาอยู่ 4% แล้วถ้าเทียบกับช่วงพีเรียดก่อนตัวเลขเงินเฟ้อที่เราโชว์ให้ดูก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆเลยที่ประกาศในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 4.5% แล้วก็ที่ประกาศในเดือนกรกฎาคมจะอยู่ที่ 4.3%เพราะนั้นคุณลุงเห็นเทรนด์ไหมครับ 4.5 4.3 4% สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเลขเงินเฟ้อเริ่มปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าตัวเงินเฟ้อความหวังที่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวเนี่ยก็เริ่มปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้ธนาคารกลางสหรัฐค่อนข้างมีความอดทนมากขึ้นที่จะคงดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ระดับต่ำที่ 0%นะครับตัวเลขที่สอบคุณดูที่สำคัญก็คือตัวเลขยอดการค้าปลีกครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมาที่เรามีการแพร่ระบาดของตัวไวรัสใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัวเลขการค้าปลีกก็ออกมาติดลบแล้วก็ต่ำกว่าคาดการณ์ในเดือนสิงหาคมแล้วก็พอมาถึงเดือนกันยายนนี้นักวิเคราะห์เขาก็คาดการณ์ว่าตัวเลขการค้าปลีกก็น่าจะติดลบอย่างต่อเนื่องคุณลุงเขาคาดว่าจะติดลบไปที่ลบ 0.8% แต่ว่ารอบนี้มีเซอร์ไพรส์ครับออกมาเป็นบวกครับออกมาบวกอยู่ที่ 0.7% ใช่พอเป็นบวกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจับตามองไปที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่21ถึงวันที่22กันยายนนี้ว่าเขาจะมีประกาศการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงหรือเปล่าแต่ว่าสมมุติฐานตอนนี้เบสเคสก็คือว่าน่าจะมีการประกาศเนี่ยยังไม่ใช่รอบนี้อาจจะเป็นประกาศในช่วงการประชุมรอบพฤศจิกายนหรือไม่ก็รอบธันวาคมแต่สิ่งที่น่าสนใจต่อก็คือว่าในการประชุมรอบนี้จะมีการคาดการ FOMC dot plot ด้วยซึ่งเป็นประมาณการดอกเบี้ยซึ่งในการประชุมครั้งนี้เราจะเห็นประมาณการดอกเบี้ยที่ล่วงเลยไปถึงปี2024แล้วเราก็จะดูว่าธนาคารกลางสหรัฐเขาคิดยังไงว่าดอกเบี้ยจะปรับขึ้นไปอยู่จุดไหนในปี2024แต่ถ้าเราไปดูผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนมากนะคุณดุงในระหว่างสัปดาห์นะครับหลังจากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสหรัฐก็ลดลงเยอะจากต้นสัปดาห์ที่ 1.35 ก็ลงไปอยู่ที่ 1.26% แต่ว่าพอมีการประกาศตัวเลข Retail Sales ที่มันดีกว่าการคาดการณ์ค่อนข้างเยอะตัวผลตอบแทนพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 1.36% โดยรวมแล้วก็ปิดสัปดาห์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถัดไปนะครับคุณลุงก็ไปดูที่ดัชนีตัว S&P 500บ้าง S&P 500ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างทรงตัวก็ติดลบไปประมาณ 0.5% อยู่ที่ 4,430 จุดเพราะนั้นจะสังเกตคุณลุงว่าอะไรครับทั้งดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลทั้งดัชนี S&P 500ค่อนข้างทรงตัวหลักๆตลาดจะไปโฟกัสที่การประชุมธนาคารกลางที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ซะมากกว่าแต่คุณลุงรู้ไหมมีอยู่สินทรัพย์นึงที่เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนแล้วก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะทีเดียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสินทรัพย์อันนั้นก็คือทองคำครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตัวทองคำจากช่วงต้นสัปดาห์ที่เราเห็นประมาณ 1,800 สัปดาห์ที่ผ่านมาติดลบลงไปประมาณ 2% คุณลุงอยู่ที่ 1,750 แล้วก็ถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีคุณลุงเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยตัวทองคำติดลบไป 8% ต้นปีนะครับราคาทองถ้าเราจำกันได้จะอยู่ที่ประมาณ 1,900 ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ 1,750 ก็ลดลงไปอยู่ประมาณ150สาเหตุหลักๆของทองคำก็คือว่าตอนนี้ทุกคนก็จับตามองไปที่การประชุมใช่ไหมครับว่าเขาจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยส่งสัญญาณลดการเข้าซื้อสินทรัพย์เพราะฉะนั้นในปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ก็ล้วนแต่เป็นข่าวที่ไม่ดีสำหรับการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงรวมไปถึงการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ด้วยเพราะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่เราเห็นราคาทองคำจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะครับในช่วงที่ผ่านมา
ค่ะคุณอุ้ยก็พาเราทัวร์ไปดูสินทรัพย์หลายประเภทเลยเนาะของทางฝั่งสหรัฐรวมถึงทองคำด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณอุ้ยบอกนะคะก็คงจะต้องติดตามดูเรื่องของ FOMC แล้วก็ท่าทีของเฟดต่อไปรวมถึง projection เศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะส่วนของฝั่งบ้านเราล่ะคะคุณอุ้ยได้ข่าวว่าทั้งค่าเงินแล้วก็บอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวค่อนข้างหวือหวาทีเดียวใช่มั้ยคะสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่ครับคุณลุงบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างผันผวนกว่าสหรัฐค่อนข้างเยอะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีปัจจัยที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ถ้าคุณลุงดูในข่าวก็จะเห็นว่าเขามีการเสนอว่าจะให้มีการปรับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขึ้นมาเป็น 70% โดยก็คาดว่าจะมีการพิจารณาในวันที่20กันยายนนี้ทีนี้อยากจะชวนคุณลุงให้ไปดูสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ว่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนวิกฤตเราจะเห็นว่าตัวหนี้ต่อ GDP จะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วพอเราเกิดวิกฤตขึ้นมาใช่ไหมคุณลุงเรามีการออกเขาเรียกว่าพรก.เงินกู้ฉุกเฉินจำนวน 1.5 ล้านล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เราก็จะเห็นว่าตัวสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปัจจุบันตัวเลขเดือนกรกฎาคมก็จะอยู่ที่ประมาณ 56% ต่อ GDP แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นไปใกล้เพดานที่ 60% ต่อ GDP ในอีกไม่นานนี้ละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำลังจะมีการเสนอเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะให้มันขึ้นไปอยู่ที่ 70% ของ GDP นั่นก็แปลว่าทางภาครัฐก็จะมี room มีช่องทางที่จะสามารถกู้เพิ่มขึ้นได้เพื่อมากระตุ้นในคลิปก่อนๆ นะคุณลุงเราก็คุยให้ฟังถึงเรื่องหลุมรายได้ใช่ไหมครับที่ท่านผู้ว่าก็เคยออกมาเสนอว่าตอนนี้มันมีหลุมรายได้ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดจากรายได้ที่หดหายไปแล้วก็มันก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีการเติมตรงนี้ด้วยการอัดฉีดเงินเข้าไปนั้นตรงนี้ก็เป็นความหวังอันหนึ่งว่าถ้าหากเราเพิ่มเพดานหนี้ตรงนี้ก็อาจจะมีการออกพันธบัตรอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่เกิดขึ้นกับพันธบัตรรัฐบาลก็คือผลตอบแทนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นทันทีคุณลุงถ้าเราดูนะครับสัปดาห์ก่อนตัวผลตอบแทนพันธบัตร10ปีของบ้านเราจะอยู่ที่ประมาณ 1.68% พอข่าวเรื่องนี้ออกมาเราเห็นผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะปัจจุบันอยู่ที่ 1.8% ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ 0.12% เลยในช่วงสัปดาห์เดียวนะครับตรงนี้นะครับที่ชวนไปดูว่าตัวผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นนอกจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวการปรับเพิ่มเพดานหนี้แล้วยังมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคุณลุงในสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างชาติขายสุทธิไปอยู่ประมาณ 26,000 กว่าล้านบาทถือว่าค่อนข้างเยอะเลยเพียงในช่วงสัปดาห์เดียวสาเหตุหลักๆคุณลุงก็นอกจากตัวข่าวในประเทศไทยของบ้านเรายังเป็นเรื่องต่างประเทศด้วยเพราะว่าตลาดก็ไปจับตามองการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐใช่มั้ยครับว่าจะเริ่มมีการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์เมื่อไหร่ซึ่งในการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ตรงนี้มันก็ความคาดหวังตรงนี้ก็ทำให้ปริมาณเงินในระบบมันก็ในอนาคตจะมีลดลงเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติจาก Emerging Market ต่างๆที่ไหลกลับเข้าไปยังตลาดสหรัฐ เพราะฉะนั้นคุณลุงพอมีการเทขายของนักลงทุนต่างชาติใช่ไหมครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือค่าเงินบาทคุณลุงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผันผวนมากนะครับแล้วก็อ่อนค่าลงไปเยอะเราเริ่มต้นในช่วงต้นสัปดาห์ที่ 32.8 พอไปปิดสัปดาห์คุณลุงเงินบาทพุ่งขึ้นไปอ่อนค่าไปอยู่ที่ 33.34 เรียกได้ว่ามาจากทั้งปัจจัยภายในของบ้านเราแล้วก็ปัจจัยภายนอกด้วยแล้วก็ค่าเงินบาทไม่ได้เป็นค่าเงินสกุลเดียวที่อ่อนค่ารวมๆแล้วค่าเงินในภูมิภาคก็อ่อนค่าลงหมดแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เองก็แข็งค่าขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลหลักอื่นๆเช่นค่าเงินยูโรครับ
อืมค่ะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะต้องติดตามดูต่อไปว่าทิศทางของสินทรัพย์ในประเทศเราเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะแล้วถ้าขยับจากบ้านเรามาทางฝั่งของจีนบ้างปีที่ผ่านมาจริงๆจีนก็ดูเหมือนจะเป็นประเทศแรกๆในโลกที่เศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวจากโควิดได้ค่อนข้างเร็วนะคะแต่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็มีโจทย์ที่ต้องติดตามพอสมควรค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่เราเล่าไปใน EP ก่อนๆสัปดาห์นี้ก็มีฮอตอิชชูอีกเรื่องนึงเพิ่มเติมเข้ามาคุณอุ้ยนั่นก็คือกรณีของตัว China Evergrande Group นะคะซึ่งเป็นบริษัทอสังหาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของจีนก็เริ่มออกมาแถลงว่ามีปัญหาด้านสภาพคล่องแล้วก็อาจจะไม่สามารถชำระหนี้ที่มีอยู่ได้ตามกำหนดค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังเห็นภาพมากขึ้นลุงว่ามีสิ่งที่อยากชวนดูต่อนิดนึงคุณอุ้ยทราบไหมคะว่าหนี้ของ Evergrande เนี่ยที่เราบอกว่าเขาจะไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดใช่ไหมมากน้อยแค่ไหน
โอ้คุณลุงผมได้ยินว่ามันเยอะมากเลยนะเทียบกับ GDP ของบ้านเราถือว่าใหญ่มากๆนะครับ
ใช่ค่ะลุงมีลองเก็บตัวเลขมาให้เห็นภาพกันมากขึ้นนะคะก็คือจริงๆปัจจุบันเนี่ยมีการประเมินว่าหนี้ของ Evergrande น่ะน่าจะมีประมาณ 300,000 ล้าน US ดอลลาร์นะคะหรือถ้าตีเป็นเงินบาทประมาณ10ล้านล้านบาทใช่มั้ยคะอยากชวนมองให้เห็นภาพว่ามากน้อยขนาดไหนก็ GDP บ้านเราคุณอุ้ยขนาดก็ประมาณ 5.4 แสนล้านเหรียญ US ดอลลาร์ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้น 300,000 ล้านมาเทียบกับตัว 5.4 แสนล้านตรงเนี้ยก็คิดเป็นกว่า 50% ของ GDP บ้านเราละอันเนี้ยจะเห็นว่าไม่น้อยเลยซึ่งความเสี่ยงในครั้งนี้นะคะก็ส่งผลให้ตัว Evergrande เองเนี่ยถูกดาวเกรดความน่าเชื่อถือลุงคุณอุ้ยจาก Fitch แล้วก็ S&P เนี่ยปรับลดความน่าเชื่อถือของ Evergrande ลงมาอยู่ที่ระดับ CC นะคะซึ่งเจ้าหนี้ของ Evergrande เนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นตราสารหนี้ที่นักลงทุนถืออยู่ดังนั้นเนี่ยตลาดก็คงต้องตัดตาดูนะคะว่า1เลยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลจีนจะเข้าช่วยเหลือ Evergrande หรือเปล่าแล้วก็2หากมีการล้มละลายเกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบตรงนี้จะมีผลกับเสถียรภาพทางการเงินของจีนแค่ไหนอย่างไรรวมถึงผลกระทบที่ตรงนี้จะเป็นวงกว้างมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเพราะภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ถือเป็นเสาหลักสำคัญอันนึงเนาะในการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับอัปเดตเหตุการณ์ในตลาดอื่นๆเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ใหม่ผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ของ Bangkok Bank SME นะคะโดยสามารถเสิร์ชคำว่า The Treasury Talk ได้เลยค่ะหรือจะเป็นทาง Podbean Spotify SoundCloud ก็ได้นะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ